Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Amin. Amin. În dimineața aceasta aș vrea să întreb pe cei mai tineri și PowerPoint-ul l-am făcut special pentru ei. Voi veți auzi în românește, dar am vrea ca și ei să înțeleagă și nădăjduim că de duminica viitoare vom putea să avem și dimineața și după masa un mesaj în limba engleză, pentru că tineretul este biserica de azi, nu este biserica de mâine și am vrea să creăm toate condițiile ca ei să înțeleagă Evanghelia. Dacă ați putea să-mi spuneți pentru ce reprezintă WWW, what WWW stands for? What would Jesus do? Yeah, well, that's puts a little different. Okay. On the bottom, you have it. Worship the Lord, walk with the Lord, and work for the Lord. În alte cuvinte, închină-te, laudă pe Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu și lucrează pentru Dumnezeu. Dimineața aceasta vom învăța ce înseamnă să lucrăm pentru Domnul și subiectul mesajului din dimineața aceasta este slujim Domnului. Duminica trecută am învățat ce înseamnă să slujim unii altora. Dimineața aceasta mesajul este un mesaj care se adresează minții noastre, dar este un mesaj care se adresează în mod deosebit inimilor noastre. Și vrea ca să facem un test. Săptămânile trecute am fost la un test de inimă. Periodic fac un test de inimă și odată pe an testul este mai special. Fac ultrasound și mi-a pus acolo în aparat să vadă cum circulă sângele prin vene. Apoi am trecut la treadmill ca să vadă cum funcționează inima și apoi am mers la doctor ca să coreleze toate lucrurile acestea și să-mi spună dacă sunt sănătos, dacă am o inimă bună, dacă toate funcționează bine sau nu. Fratele Mihai ne spune mereu că inima lui funcționează 25% și că toată energia aceasta de 25% o pune la dispoziția Domnului. Inima ta funcționează poate 100%, cât aparține Domnului. Vrea dimineața aceasta să facem un test al inimii, o radiografie, un ultrasound, dacă trebuie să ne punem și pe treadmill, să ne punem inima să galopeze mai tare, să vedem dacă avem o inimă sănătoasă. Cui aparține inima ta? Subiectul pe care îl discutăm în dimineața aceasta se numește slujim Domnului. Noi toți slujim. Cui slujești tu? Cui aparține inima ta? Este întrebarea în dimineața aceasta. Poporul lui Dumnezeu se afla la un moment dat, la un moment de răscruce în istorie, intraseră în Canaan și Dumnezeu parcă face o paralelă în dimineața aceasta între noi și poporul Israel. Ne-am mutat într-o clădire nouă și dacă ni se potrivesc cuvintele acestea, aș vrea să le luăm pentru noi. V-am dat o țară pe care n-o munciserăți, e adevărat? E adevărat. Cetăți pe care nu voi le zidiserăți, e adevărat? E adevărat. Dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i sădiserăți. Câți dintre voi ați semănat grâu sau porumb în America? Niciunul. Nu voi să-i diserez, dar care vă slujesc ca hrană. Acum, spune Domnul, temeți-vă de Domnul. Și era o țară plină de Canaanul, era o țară în care intraseră, o țară nouă pentru ei, dar plină de idoli. Și Iosua trage o linie. Trage o linie și noi suntem chemați să tragem linia aceasta în dimineața aceasta. Și spune Iosua, și dacă găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți? Frați și surori, este o provocare, este un test al inimii noastre. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Nu mâine, astăzi, pentru că așa cum ați văzut videoclipul, ziua de astăzi este ziua noastră, ziua de mâine nu este garantată nimănui. alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Este o provocare pe care doresc să o fac bisericii New Life Romanian Church și tuturor celor care sunteți în locul acesta în dimineața aceasta. Am învățat data trecută că fiecare dintre noi trebuie să slujim trei expresii. Fiecare, adică toți suntem chemați la slujire, să slujim altora, adică toți suntem învățați cum să slujim, să slujim altora, și după darul pe care îl avem, adică toți suntem echipați ca să slujim, avem daruri duhovnicești pe care Duhul lui Dumnezeu ni le dă ca să slujim. Și toate acestea, spune cuvântul, pentru ce? Care este motivația? Pentru ce să slujim? Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin lucrarea care o facem. Slujirea nu atrage atenția asupra noastră, ci asupra lui Dumnezeu. Se spune despre un arhiepiscop care locuia în Paris, că a dat o masă și la această masă a invitat oficialitățile din oraș, printre care a fost și monseniorul Oliver. În timpul mesei, monseniorul Oliver s-a apropiat de episcopul care găzduia masa respectivă și l-a întrebat: dacă vi s-ar da o palmă, ce ați face, monseniore? Episcopul a răspuns: știu foarte bine ce ar trebui să fac, dar nu știu ce aș face. Frați și surori, în dimineața aceasta noi cu toții știm foarte bine ce trebuie să facem. Întrebarea este: ce facem? Noi cunoaștem cuvântul, cunoaștem chemarea, știm că toți suntem chemați la slujire, știm că suntem echipați pentru slujire, întrebarea și responsabilitatea apasă asupra noastră. Ce facem? Domnul Iisus Hristos a fost marele nostru învățător și am amintit data trecută că în ultima lui întâlnire, în ultimele lui ceasuri pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos era împreună cu ucenicii, s-a dezbrăcat de haina lui, a luat chip de rob, a luat ligheanul și ștergalul și a spălat picioarele ucenicilor. Și i-a întrebat la un moment dat pe ucenici: înțelegeți voi ce am făcut? Nu era mare lucru de înțeles în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, le spărsăra doar picioarele. Dar în final, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor săi: v-am dat o pildă ca să înțelegeți cum am făcut eu, nu ce am făcut. Și am spus atunci, aceasta este lecția slujirii în smerenie. Domnul Iisus Hristos ne-a dat pildă, ne-a dat exemplu cum să slujim. Mai important decât ceea ce facem este de ce facem ceea ce facem. De aceea întrebarea Domnului Iisus Hristos finală n-a fost: înțelegeți voi ce am făcut, ci v-am dat o pildă ca să înțelegeți cum am făcut. Ce am făcut, de ce am făcut ce am făcut e mai important decât ce am făcut. Smerenia și slujirea este mai importantă decât spălarea picioarelor. Ce am făcut e simplu să înțelegeți. De ce am făcut ce am făcut este mult mai important să înțelegem. Și Domnul Iisus Hristos ne dă pilda aceasta pentru ca noi, urmașii Lui, să facem ceea ce facem și să înțelegem ceea ce facem. Este important să ne slujim unii altora, dar mai important decât aceasta este motivația pentru care o facem. De ce slujim unii altora? Să știți că nu numai cei credincioși slujesc. Oamenii din lume slujesc, fac bine altora, fac acte de caritate și ne depășesc probabil pe mulți dintre noi. Ați auzit despre cele mai mari organizații de caritate, Bill Gates, da? Warren Buffett, miliarde de dolari dau pentru acte de caritate. Ajută școli, ajută, fac lucrări pe care noi nu le putem face. Acordă timp, fac eforturi, Oprah și așa mai departe, ca să ajute pe alții. Oamenii aceștia, spre dezamăgirea lor însă, nu vor avea răsplată în veșnicie pentru ceea ce fac. Domnul Iisus Hristos are o dispută cu fariseii și spunea Domnul Iisus în concluzie, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. De ce? Pentru că oamenii erau oameni religioși chiar, care făceau binele, slujeau altora, dar pentru motive greșite. Spune cuvântul, uitați în Matei 23, cu 5, să fie văzuți de oameni. Ei umblau după locurile din tâi la ospețe. Le place să li se facă plecăciune. Apoi, motive greșite pentru slujire. Din tradiție, din datimă, în poporul român se fac pomeni și parastase în care oamenii dau costume, dau mobilier, dau daruri unii altora, fac bine, caută să facă bine altora, dar pentru motive greșite. Mai există un motiv greșit. Râvnă fără pricepere, vă aduceți aminte de Saul care prigonea biserica lui Hristos și credea că face o slujbă pentru Domnul. Era plin de râvnă pentru lucrarea aceasta, să faci fapte bune pentru motive greșite. Domnul ne cheamă să fim buni ispravnici sau administratori. Un administrator bun, măsurăm succesul unui administrator bun prin profitul pe care îl aduce proprietarului sau stăpânului. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, este stăpânul nostru. Atunci când slujim unii altora, atunci când slujim Domnului, aducem profit stăpânului, pentru ca în toate, spune cuvântul, în toate lucrurile să fie slăvit cine? Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acesta este profitul. Îngerii slujesc. Credincioșii slujesc. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți cui? Domnului. Întrebarea e, nu ce facem, ci cum facem, de ce facem ceea ce facem, pentru cine facem. Evanghelistul Luca spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Vreau să vă spun că nu există niciun om pe suprafața pământului care nu slujește. Textul acesta ne arată cu prisosință că toți oamenii slujesc. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori slujim pe Mamona, ori slujim pe Domnul. Spunea cineva, este suficient să te uiți în checkbook-ul cuiva ca să înțelegi cui slujește. Dacă cineva se uită în checkbook-ul meu, ce arată? Cui slujesc? Care sunt prioritățile? Slujim Domnului sau slujim omului? Vedeți? Nu este nimic rău cu actele de caritate, cu filantropia, cu a sluji altora. Diferența între cei care slujesc altora și cei ce slujesc Domnului este că obiectivul celor care fac caritate este omul. În timp ce cei ce slujesc Domnului, obiectivul este să aducă profit stăpânului, să aducă slavă lui Dumnezeu. Spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, că tot ceea ce a făcut Dumnezeu, a făcut pentru slava și pentru gloria sa. Uitați-vă în Efeseni, capitolul 1, spune în versetul 4, Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a rânduit, versetul 5, Dumnezeu ne-a răscumpărat, versetul 7, Dumnezeu ne-a făcut moștenitor, versetul 11, Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt pentru un singur motiv, ca să aducem profit spre slauda slavei Lui. Amin. Frați și surori, motivul pentru care noi slujim este ca să aducem profit stăpânului spre lauda slavei Lui. Voi slujiți Domnului, spune Pavel în textul pe care l-am citit. Vreau să facem acum profilul, cum arată credinciosul care slujește Domnului. Cum ar trebui să, sau cum trebuie să arătăm noi ca și slujitori ai lui Dumnezeu? Care sunt caracteristicile, care este personalitatea acestui om? Și aș vrea să ne facem în dimineața aceasta o radiografie, să vedem, suntem noi omul acela? Iar dacă nu, înseamnă că avem ceva, Domnul vrea să schimbe ceva în dimineața aceasta, în viața noastră, pentru că vrem sau nu vrem, slujim cuiva. Întrebarea este, cui slujim și de ce slujim? Și să înțelegem, să ne facem o radiografie și la încheierea serviciului să putem să ne punem singuri diagnosticul și să vedem ceea ce-i bolnav în viața noastră și ce trebuie fixat, trebuie reparat. În primul rând, și am pus și eu, la fel ca și fratele Ciorbă, cu inițialele, omul care slujește pe Dumnezeu, care slujește Domnului, am pus cuvântul faith. Și fiecare inițială de la cuvântul acesta arată, de fapt, care este portretul slujitorului lui Dumnezeu. Faithful, available, integrity, teachable, and has a heart for God. În alte cuvinte, în primul rând este credincios, apoi este disponibil, apoi este integru, învățabil și are o inimă pentru Dumnezeu, este dedicat. Și aș vrea să o luăm pe prima, credincios, faithful. M-am uitat în dicționar ce înseamnă să fii credincios, să crezi cu adevărat. Credincios înseamnă demn de încredere, fidel, unul pe care te poți baza, statornic. De aceea Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei 2:2 și ce ai învățat de la mine în fața multor martori încredințează cui? La credincioși, la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să, ce să facă? Să învețe, să facă alți oameni de încredere. Credincioși. Luca, de fapt Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca spune, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic de împărăția lui Dumnezeu. Înțelegem imaginea pe care ne-o dă aici Domnul Iisus Hristos. Înainte ca să existe mecanismele acestea moderne, tractoarele și GPS-ul, acum semănăturile se fac, tractoarele au GPS și merg, sunt coordonate prin satelit și merg în linie dreaptă și știu exact cum seamănă și ceea ce fac. Înainte nu era așa. Plugarii își fixau un obiectiv la capătul parcelei și băgau brazda în plug, și ca să poată să meargă drept, nu se uitau nici înainte, nici înapoi, nu se uitau înapoi, nu se uitau nici în stânga, nici în dreapta, țineau mâinile pe coarnele plugului și se uitau la țărușul care era la capătul parcelei. Și în felul acesta puteau să tragă brazdă dreaptă. Alerg spre țintă, spune Pavel, uitând ce este în urmă și ațintindu-mi privirea unde? Înainte. Înainte, să ne uităm țintă, spune cuvântul în evrei, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Credinciosul este cel care se uită înainte. Este credincios, este fidel obiectivului pe care și l-a fixat. Frați și surori, la New Life avem nevoie de oameni care să slujească Domnului și care să se uite înainte. Să fie credincios obiectivului pe care și l-au fixat. Toate se realizează, dacă vă uitați, în Evrei, capitolul 11, lista eroilor credinței, oamenii aceștia s-au demarcat de restul prin faptul că au avut credincioșie, au fost credincioși, n-au fost oameni care au fost ca și focul de paie, ci au fost oameni care au fost statornici pe drum. Tot ce au făcut, au făcut prin credință. Dacă vă uitați în versetul 3 din 11, prin credință înțelegem cum a fost făcută lumea. Prin credință, versetul 4, ne închinăm. Prin credință umblăm, ruclăm, ascultăm, binecuvântăm și primim binecuvântare. Prin credință învingem, prin credință suntem salvați. Prin credință primim răspuns la rugăciune. Locuiți în țară, spunea psalmistul David, și umblați în credincioșie. Umblați în credincioșie. Domnul Iisus Hristos, exemplul nostru perfect este Domnul Iisus Hristos. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus Hristos spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Am sfârșit lucrarea, n-am lăsat-o undeva la mijloc. Am încheiat tot ceea ce mi-ai dat să fac. Am fost credincios planului tău, Doamne, Tată, din veșnicie. Suntem noi robi credincioși? Robul credincios tot ce începe duce la bun sfârșit. Doamne, fă din credincioșii de la New Life și toți cei care vin și slujesc aici împreună cu noi, oameni care să dea dovadă de credincioșie. Noi, spune Pavel în Romani 6, suntem robii aceluia de care ascultăm. În dimineața aceasta suntem chemați să slujim pe Domnul. De cine vom asculta? Vom asculta de sentimentele noastre, care ne trag înapoi și ne spun mereu, ești prea ocupat, n-ai timp, lasă-ți timp pentru altele, prioritățile tale sunt diferite, sau vom asculta de Domnul? Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Voi slujiți Domnului. Voi slujiți Domnului. În radiografia pe care ți-o faci în dimineața aceasta, aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, de slujit slujești cuiva? Întrebarea e, cui slujești? Slujești Domnului sau slujești intereselor tale? Cui slujesc? Îmi slujesc mie sau slujesc Domnului? Care este prioritatea numărul unu în viața mea? Apoi, unul care slujește pe Domnul este disponibil. Definiția cuvântului disponibil în dicționar este care stă la dispoziție, care nu este ocupat, este omul care este liber, care este gata să fie folosit. Atunci când Domnul Iisus Hristos cheamă pe ucenicii săi, îi găsește pescuind. Erau cu corăbile și cu mrejele lor și Domnul Iisus Hristos le spune, veniți după mine. Știți care este cuvântul cel mai des folosit? Îndată. Îndată ei au lăsat corăbile și mrejele și au venit după Iisus. Asta înseamnă disponibilitate. Atunci când temnicerul a avut pe Pavel și pe Sila în casa lui și aceștia au prezentat Evanghelia, spune cuvântul că îndată temnicerul a fost botezat, el și casa lui. Asta înseamnă că a fost gata, că a fost disponibil, a fost gata să slujească. Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru de disponibilitate. Deși împins de gloate multe și aglomerat și cu un program foarte încărcat, întotdeauna Domnul Iisus Hristos a fost disponibil. Deși a avut popularitate, deși au fost mulțimi care l-au înconjurat și nevoi multe în jurul lui, vreau doar câteva exemple. Atunci când Iair, acel fruntaș al sinagogii, îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos și spune despre fica lui și necazul pe care îl avea, spune că Domnul Iisus Hristos s-a sculat și a plecat. Nu există nicio altă activitate care a intervenit între nevoia și cererea acestui om și dorința de slujire a Domnului Iisus Hristos. Iar când a ajuns acolo, după ce îi scoate pe toți afară, spune că Domnul Iisus Hristos îndată a trecut la acțiune și a cerut, a vindecat fetița aceasta. Bartimeu, când Domnul Iisus Hristos era în drum spre cruce, ieșea din Ierihon și se îndrepta spre Ierusalim, spune că era un orb acolo care cerșea de milă și a strigat către Domnul Iisus Hristos cu cuvintele, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Domnul Iisus Hristos s-a atins de orbul acesta și spune cuvântul că îndată orbul acesta și-a căpătat vederea. Leprosul, Domnul Iisus Hristos are timp să slujească și acest nebăgat om în seamă, acest om care era la periferia societății și spune că momentul când Domnul Iisus Hristos a atins de el, în momentul când Domnul Iisus Hristos a rostit cuvântul îndată, l-a lăsat lepra și s-a curățit. Domnul Iisus Hristos s-a făcut pe sine însuși disponibil pentru nevoile noastre. Domnul Iisus Hristos a fost disponibil și prin aceasta ne-a spus că suntem prețioși, că ne iubește. Cum spunem noi Domnului că-L iubim? Suntem disponibili atunci când El ne cheamă? Știți cum ne putem manifesta disponibilitatea? Vă aduceți aminte de Samuel? Aude graiul în noapte. Și la un moment dat Samuel rostește cuvintele acestea pe care aș vrea ca să le rostim fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Vorbește, Doamne, că că El, robul tău, ascultă. Asta înseamnă disponibilitate. Ești tu disponibil în dimineața aceasta? Aș vrea ca în radiografia pe care ți-o faci în dimineața aceasta să verifici dacă într-adevăr în inima ta este loc pentru Domnul Iisus Hristos și pentru slujire. Să vezi care e prioritatea numărul unu în viața ta. Ești tu disponibil chiar acum? Spus că dimineața aceasta este o chemare la slujire pentru toți cei care suntem aici. Astăzi, dacă n-am făcut-o până acum, alegem cui vrem să slujim. Care este prioritatea numărul unu în viața noastră? Ce vei alege? O altă caracteristică a omului care vrea să-L slujească pentru Dumnezeu este integrity, integritate. Înseamnă cinstit, corect, onest. Here we are all work in progress. Toți mai avem de lucrat și în special ca români. Integritatea. Văd asta în viața mea și cred că fiecare o vedeți. Este o virtute, este o trăsătură de caracter. În Filipeni, capitolul 4, versetele 8 și 9, este reliefată această trăsătură care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Pavel spune: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Integritate. Ce spune Pavel este: ce m-ați auzit că am spus și ce m-ați văzut că am făcut sunt unul și același lucru. Integritate. Tot ce e vrednic de primit, tot ce e vrednic de încinstit, aceea să vă însuflețească. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru de integritate. Spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. În dimineața aceasta te chem să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. El a slujit cu credincioșie. El a fost disponibil, am văzut. Și Domnul Iisus Hristos a fost cel mai integru om care a trăit vreodată pe suprafața acestui pământ. Cineva spunea: noi nu suntem chemați să trăim ca și credincioși. Noi suntem chemați să lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Fie ca fiecare dintre noi, atunci când ne vom uita la sfârșitul acestui serviciu, la radiografia inimii noastre, să găsim acolo integritate. Și dacă avem de lucrat, dacă diagnosticul pe care îl avem este lipsa de integritate sau integritatea noastră suferă începând cu mine, aș vrea ca să mergem la medicul medicilor și să cerem ca El să fixeze acest aspect din viața noastră, ca să fim niște buni administratori ai tainelor împărăției. Apoi, teachable, învățabil. Asta înseamnă să fie gata să fie învățat, să fie gata să fie sfătuit, să fie gata să studieze, să fie gata să cunoască. Nimeni nu se naște învățat, spune românul. Toți avem nevoie să fim învățați. Singur Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a fost învățat și n-a avut nevoie de învățătură și cu toate acestea s-a supus rigorilor vremii și a fost gata să învețe, deși nu avea nevoie de învățătură. Pavel spune lui Timotei, readuc în fața dumneavoastră textul din 2 Timotei, capitolul 2, și prima expresie este: și ce ai învățat de la mine, spune Pavel lui Timotei, da? Încredințează la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe. Învățat ca să înveți pe alții. Chemat în ucenicia lui Iisus. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat să fim meșteri. Domnul nu ne-a chemat să fim maestri, specialiști. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să fim ce? Ucenici. Știți care este caracteristica de bază a unui ucenic? Ucenicul este gata să învețe, să stea lângă meșter și să învețe secretele meseriei. Nu poți sluji eficient dacă nu ești gata să înveți mai întâi, să fii ucenic. Toată Scriptura, spune cuvântul, este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ce să facă? Să învețe. Primul lucru pe care îl citim acolo este: Scriptura este insuflată și de folos să învețe. Noi toți suntem chemați să învățăm. Atunci când nu mai înveți, nu mai are nevoie nimeni de tine. Atunci când nu mai ești gata să înveți, te plafonezi. Iisus este marele învățător. Spune cuvântul că Domnul Iisus Hristos, înainte ca să trimită pe cei 12, dacă vă uitați în Matei capitolul 5, versetul 5, i-a trimis după ce le-a dat învățăturile următoare. Domnul Iisus Hristos prima dată a învățat pe ucenicii săi și apoi i-a trimis. Fapte 2:42 spune despre biserica primară că ei stăruiau în ce? În învățătura apostolilor. Iar Tit vorbește în 1:9 despre învățătura sănătoasă. Dacă vrei să slujești, trebuie să fii gata să înveți, să fii învățabil. Nu există oameni care slujesc sau cu care poți să slujești dacă nu sunt gata să învețe, să fie învățabil. Și asta nu numai la început, ci pe tot parcursul slujirii. Cum arată radiografia ta? Tu știi totul? Ai impresia că nu mai ai nimic de învățat de la nimeni? Ai experiență suficientă și tu nu mai poți învăța? Rămân surprins că după 25 de ani în business fac greșeli și îmi dau seama că n-am învățat totul, că mai am multe de învățat. Nu pot să cred și dau cu mâna pe cum am putut să fac greșeala asta? De atâția ani lucrez, de atâția ani fac, pe atâția am învățat să lucreze și totuși mai am de învățat. Poate ești de atâția ani în credință și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune că unul care vrea să-L slujească pe Domnul învață continuu. Cum ești tu la capitolul acesta? Cum arată radiografia ta? Știi totul sau mai ai de învățat? Și ultimul lucru pe care îl amintesc aici este hard for God. Înseamnă dedicat, devotat, consacrat. Face din toată inima. Are inimă pentru lucrare. Psalmistul David spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și fă-mi radiografia inimii. Lasă-mă să văd radiografia inimii mele. Cercetează-mi inima. Cred că aceasta ar trebui să fie expresia fiecăruia care se află în bancă în dimineața aceasta. Cercetează-mă, Dumnezeule, și spun și eu și spuneți și voi lucrul acesta și cunoaștem inima. Cui aparține inima ta? Este o întrebare deosebit de delicată și o întrebare deosebit de profundă și de serioasă. Domnul Iisus Hristos avea pe inimă, și din nou îl aduc pe Domnul Iisus pentru că El este modelul nostru perfect de slujire, avea pe inimă mântuirea lumii, mai precis mântuirea ta și mântuirea mea. Dacă suntem în dimineața aceasta, în locul acesta, este pentru că Domnul Iisus Hristos i-a păsat de noi. Domnul Iisus Hristos ne-a avut pe inima Lui și atunci când a stat întins pe cruce, sângele Lui a curs și pentru tine și a curs și pentru mine. Evanghelistul Ioan în 13:1 spune: fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă dedicare. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos ne avea pe inima Lui. Înseamnă că Lui păsa de noi. Îți pasă ție de ceea ce faci? Pe cine slujești? De ce slujești? Noi slujim Domnului. Dacă vrei să slujești Domnului, trebuie să ai inima Domnului plină de dragoste, disponibilitate, adică să fii gata oricând, de credincioșie, adică să slujești până la capăt, de integritate, să fii învățabil ca ucenicii Domnului. La data de 8 ianuarie 1956, Lumea întreagă a fost cutremurată de o știre care a venit din Ecuador. 5 misionari, printre care și Jim Elliot, au fost martirizați de unul dintre cele mai crude triburi din America de Sud, tribul Auca. Oamenii aceștia care Dumnezeu le-a pus pasiune și durere în inimă pentru acei sălbatici care trăiau încă în epoca de piatră, să meargă și să le predice Evanghelia. Și în una din primele lor tentative de a merge, oamenii aceștia, 5 dintre sălbaticii aceștia, din tribul acesta sălbatic, au ucis pe cei 5 misionari. Ei s-au dus să ducă Evanghelia acestor oameni. După numai 2 ani, eforturile lor au continuat și după numai 2 ani, cei 5 care au ucis pe cei 5 misionari au fost primii care au călcat în apa botezului, iar după ei, soțiile lor. Noi slujim Domnului. Asta înseamnă dedicare. Frați și surori, noi, ușor pentru noi să slujim Domnului. Avem o clădire nouă, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu potențial și posibilități de a sluji Domnului. Oamenii aceștia au slujit Domnului și au plătit cu viața dedicarea și slujirea lor, pentru că aveau în inima lor, bătea inima Domnului Iisus Hristos de dragoste pentru cei care se pierd. Am auzit o ilustrație, și fratele Ciorbă probabil că o știe, de la fratele Brisc odată și mi-a rămas în minte, despre purtătorul inimii împăratului. Probabil că o știți și dumneavoastră. Este foarte sugestivă și o să o amintesc foarte pe scurt. Se spune că un agent secret care era creștin venea dintr-o altă țară și a ajuns în aeroportul internațional. A observat, ochiul lui deja format, a observat că erau foarte mulți agenți civili care erau în aeroport. Și-a dat seama că era ceva important, că așteptau pe cineva foarte important sau s-a întâmplat ceva, și fiind sosit de curând pe teritoriul Statelor Unite, s-a apropiat unul dintre agenții pe care îi cunoștea și i-a întrebat ce se întâmplă. Și spune, vine împăratul Etiopiei. Și zice, ok, împăratul Etiopiei, nu-i Germania, nu-i Anglia, nu-i regina, de ce așa de mulți agenți? I se părea că era un număr exagerat de agenți secreți care patrulau și care vegheau la securitatea aeroportului. Și spune, ăsta vine, zice, dar ăsta vine și cu cele 7 neveste ale lui. Și zice, trebuie, n-au voie să steam la mai mult de un metru de el. Trebuie să fie în apropierea lui. Da, zice, vine și cu capra. Capra era simbolul, am înțeles, Etiopiei și vrea să-l facă cadou președintelui Clinton. Și trebuia să fie și cadou în apropiere. Și zice, mai vine și purtătorul inimii împăratului. Zice, dar ăsta cine e? Păi zice, ca să fac explicația, zice, în Etiopia se face un contest, un concurs cu cei mai atletici, cei mai sănătoși tineri din Etiopia, care au inima cea mai perfectă, corpul cel mai perfect. În cazul în care împăratul face un heart attack sau are o problemă majoră cu inima, este dus în sala de urgență, este despicat, îi se scoate inima și omul acela este pus pe masa alăturată, îi se despică pieptul și se ia inima acelui atlet, inima bună, și se pune în pieptul împăratului. Omul acela este gata în orice secundă să-și dea viața pentru împăratul. Acesta este purtătorul inimii împăratului. Întrebarea mea în dimineața aceasta este, a cui inimă o porți tu? Cui aparține inima ta? Dacă vrei ca să-L slujești pe Domnul, inima ta trebuie să aparțină în totalitate Domnului. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că voi veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cui slujești tu? Caută, cercetează-ți inima și decide-te în dimineața aceasta să-L slujești pe Domnul. Iar dacă vrei să o faci, la sfârșitul serviciului, există o masă acolo în care toți cei care vor să slujească cu adevărat pe Domnul, vrem să le dăm oportunitatea aceasta să o facă în mod eficient. Pune și numele tău acolo și demonstrează că tu vrei să slujești Domnului. Amin.